Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ob vladnem predlogu tretjega protikoronskega paketa kar nekaj nezadovoljstva. V Gorenju odpustili manj ljudi, kot je bilo napovedano. V Španiji ne bodo hiteli z odpiranjem turizma. Vreme jutri in v soboto še nekaj sonca, v nedeljo spet dež. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo. Urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Turizem, ki mu je vlada prisluhnila v zadnjem protikoronskem paketu, se počasi prebuja, a mnogi Slovenci željno pričakujejo odprtje meja. Pot na Hrvaško je še vedno dolgotrajna, saj postopki na meji trajajo dlje kot pred epidemijo. To naj bi se postopoma uredilo, ko bo parafiran nov protokol, je dejal vladni govorec Jelko Kacin. Kako kaže z drugimi sosedami? Madžarska in Avstrija sta prvi državi, za kateri pričakujemo bilateralni dogovor in bosta poleg Hrvaške uvrščeni na seznam držav, za katere velja sprostitev ukrepov na meji. Kacin je o Avstrijcih dejal, da od svojih državljanov, ki gredo na ozemlje Slovenije, zahtevajo, da gredo ob vrnitvi v karanteno.
Torej, oni odpirajo meje načeloma. Mejo z Nemčijo bodo odprli 15. junija. Kdaj jo bodo odprli Slovenijo, je drugo vprašanje. Mi si seveda želimo, da bi odprli pred 15. junijem. To si seveda želijo tudi drugi, predvsem njihovi državljani. Kar nekaj, kot sem že rekel, bi jih rado prišlo v Slovenijo, ki jo vidijo kot COVID-free državo, kot varno destinacijo. Mnogi bi radi šli tudi na Hrvaško, tako kot slovenski državljani imajo tudi oni kar nekaj nepremičnin in plovil na Hrvaškem in bi radi tja potovali pogosteje. Ampak prav ta njihova, bom rekel, striktna karantena za njihove državljane jih dobesedno straši in ne upajo iz države. Torej, v tem primeru ne gre za odnos Slovenije do državljanov Republike Avstrije. Naš odnos je izrazito pozitiven, mi izrekamo dobrodošlico, brško bo mogoče, ampak to ni mogoče, ker ni odziva na avstrijski strani.
Z Italijo pogovori še potekajo.
Z Italijo bomo imeli dialog na najvišji strokovni ravni. Veste, da se Italija pripravlja, da bi načeloma tam 3. junija sprostila tudi svoj notranji promet, ker je danes pravzaprav precej omejitev, ko so onemogočeni tudi prehodi med različnimi njihovimi pokrajinami oziroma regijami.
Potem, ko je vlada s tretjim protikoronskim paketom ukrep za čakanje na delo pustila le za turistično dejavnost, so mnogi nezadovoljni. Toda, kot je dejal minister za delo Janez Cigler Kralj, je bil ta ukrep,
ki pomaga prebroditi najtežji čas, ki je pomagal in vidimo, da je prijel prebroditi ta čas, ko smo bili zdravstveno primorani ustaviti javno življenje, sicer gospodarstva v splošnem industrije, kjer se je dalo, nismo ustavljali, ampak javno življenje je bilo tako rekoč ustavljeno in temu primerno smo morali odgovoriti z ukrepom čakanja na delo. Ocenjujemo, da bo za gospodarstvo kratkoročno in srednjeročno, ob predpostavki, da ne bomo deležni nekega zdravstvenega drugega vala, veliko boljše, če bomo z ukrepom skrajšanega delovnega časa spodbudili k aktivaciji gospodarstva zaposlene.
V Pergamu so s predvideno schemo skrajšanega delovnega časa sicer zadovoljni, a pogrešajo podaljšanje subvencije za čakanje na delo. Menijo, da ni razloga, da bi bil ukrep omejen zgolj na gostinstvo in turizem, ampak bi bilo treba natančno opredeliti pogoje za tako pomoč. V obrtno-podjetniški zbornici dodajajo, da bi sprejetje tega ukrepa mnogim podjetjem omogočilo ohranitev delovnih mest. Situacija na tujih trgih je namreč še vedno nestabilna. Nekateri beležijo celo 80-odstotni upad naročil za prihodnje 3 mesece. V takšnih primerih ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnega časa ni zadostna rešitev, saj dela enostavno ni dovolj, je v sporočilu opozoril predsednik zbornice Branko Mih. Nezadovoljni so tudi gostinci. V sekciji za gostinstvo in turizem pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in v turistično-gostinski zbornici Slovenije ugotavljajo, da vlada večine njihovih želja ni uslišala. Blaž Cvar.
tako čakanje na delo, ki se podaljšuje samo za en mesec, nikako ne zadosti trenutni situaciji, ker pač vemo, da bo panoga prizadeta dlje časa in podaljšanje za en mesec te situacije ne rešuje. Zadovoljni smo lahko z ukrepom skrajšanega delovnega časa, ki bo mogoče kakšnemu gostincu prišel prav v zmanjšanem obsegu dela v naslednjih mesecih. Zaradi tega, ker pa tisti predlogi, ki smo jih gostinci predlagali izmed teh 34, niso bili sprejeti, pa vidimo, da ta ključni ukrep z voucherji za prebivalstvo torej ni na strani gostincev, ker dejansko ugotavljamo, da multiplikativnost, ki bi se naj odražala s tem, ko bi tisti, ki bodo bone koristili za namestitve, za nočitve, seveda se prehranjevali v okoliških lokalih, so tukaj izvzeti gostinci iz krajev, ki se šele razvijajo turistično oziroma sploh niso turistični razviti.
Svojimi predlogi se bodo gostinci obrnili neposredno na poslance. Po pogovorih z gospodarskim ministrom pa so bolj zadovoljni v avtomobilski industriji. Minister Zdravko Počevalšek bo namreč koaliciji predlagal, da bi v tretjem paketu podaljšali subvencioniranje čakanja na delo za en mesec tudi za avtomobilsko industrijo. Predsednik uprave Kolektor Group Radovan Bolko.
Torej danes je za nami zelo konstruktiven sestanek z ministrom za gospodarstvo. Uskladili smo poglede na situacijo v avtomobilski industriji. Ta situacija je trenutno dramatična. Vsi vemo, da prodaja avtomobilov se ne odvija. Je v aprilu recimo padla za 80%. S temu primerno so zasedene tudi naše kapacitete. Zato smo uskladili, tudi si delimo mnenje, da je kakršnikoli ukrep, predvsem pa mogoče enomesečno podaljšanje ukrepa čakanja na delo izjemno pomemben za nas kot industrijo, da prebrodimo te najtežje trenutke v tej industriji in s tem tudi ohranimo čim več delovnih mest. Hkrati smo šli še korak naprej, ker želimo to industrijo obdržati v taki kondiciji, da bo lahko takoj, ko gre ta kriza mimo, spet stopila na tiste pozicije, kjer je že bila, in sicer pozicije izjemno pomembnega dobavitelja in partnerja avtomobilski industriji, predvsem v razvojnih projektih, ki so usmerjeni v zeleno mobilnost.
V Gorenju, kjer so sredi epidemije napovedali zmanjšanje števila zaposlenih, so zdaj te načrte nekoliko omilili. Na mesto napovedanih 544 delavcev jih bo moralo iz podjetja oditi 327, so sporočili danes. Padec naročil se medtem nadaljuje in ob polletju v družbi pričakujejo 41 milijonov evrov izgube. V Združenju zdravstvenih zavodov medtem pozdravljajo ukrepe države za soočanje z epidemijo. Odločitev vlade namreč je, da bo državni proračun zdravstvenim zavodom kril 80% programa, ki ga v času epidemije niso izpeljali. V marcu in aprilu namreč zavodi niso smeli izvajati nenujnih storitev, medtem ko so jim fiksni stroški ostali. Direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar je dejal, da bodo te uspeli pokriti, a vseeno je opozoril, da se jim tudi v prihodnje obeta manj realiziranega programa in višji stroški. Po uvedbi samoplačniškega testiranja za COVID-19 v nekaterih slovenskih zdravstvenih ustanovah je zato možnost kar nekaj zanimanja. Po njem največ povprašujejo tisti, ki nameravajo v tujino. Cene se gibljajo med 80 in 100 evrov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
S tem, ko je vlada sprejela tretji protikoronski zakon, ki predvideva tudi bone za spodbudo slovenskega turizma, se Slovenija pridružuje nekaterim drugim državam, ki razmišljajo podobno ali so podobne scheme že uveljavile. Na Slovaškem domači turizem spodbujajo od lani, v Italiji pa naj bi letos počitnice v domovini subvencionirali revnejšim. Že dlje časa so podobne spodbude domačega turizma v veljavi v Romuniji. Dodatno naj bi o subvencioniranju počitnic razmišljale regionalne oblasti na Siciliji, ki si želijo na ta način privabiti tako domače kot tuje goste. Tudi na Hrvaškem so nižji razredi šol vzpostavili učenje v šolskih prostorih, in sicer že 11. maja, a interesa za pouk v živo ni veliko. Prišli so namreč le približno 3% učencev. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes pozval starše, naj se opogumijo in pošljajo otroke v šolo, saj se je epidemiološko stanje dodatno izboljšalo. Zdravstvena stroka na Hrvaškem je ocenila, da je delo v predšolskih in šolskih ustanovah varno tako za učitelje in otroke. Zdaj so ti povečali največje dovoljeno število učencev. Tako je v učilnicah lahko od 15 do 20 otrok, namesto dosedanjih največ 9. Grški turistični delavci v letošnjem letu pričakujejo 70-odstotni padec v turistični dejavnosti. Lani je Grčija sprejela več kot 34 milijonov obiskovalcev, turizem pa je ustvaril več kot 18 milijard evrov prihodkov. Vlada sicer panogi obljublja pomoč. Za vstop v Srbijo od jutri ne bo več potreben negativni test na novi koronavirus, niti posebno dovoljenje, je odločila vlada. Po prihodu v Srbijo tudi ne bo več potrebna napotitev v samoizolacijo. Slovenska salezijanska skupnost se je že lansko jesen v Želimljem zagnala obsežnejši investicijski projekt, gradnjo nove stavbe ob dijaškem domu in gimnaziji. Začetki slednje segajo že več kot 50 let nazaj. Vse do leta 1991 pa gimnazija nudi izobrazbo vse večjemu številu mladih, ki želijo negovati krščanske vrednote. Na današnji praznik so v Želimljem začeli akcijo Gradimo, želimo dlje, saj bi radi projekt predstavili širšemu krogu ljudi in jih povabili k donacijam. Več o tem v pogovoru, ki ga je pripravila Petra Stopar.
Danes gimnazijo obiskuje 300 dijakov, od tega jih dobrih 200 živi v domu Janeza Boska. Več o projektu, za uspeh katerega so pristojni v Želimljem zagnali tudi večjo akcijo zbiranja sredstev, pa nam bo povedala vzgojiteljica v domu Janeza Boska in tudi koordinatorica te akcije Petra Drženič, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Projekt v gradnji in širitve doma ste dali naslov Gradimo, želim dlje. Koliko časa je zorela ta ideja za takšno investicijo in kaj je na koncu pretehtalo, da ste se odločili za njo?
Ja, ideja je nastajala kar nekaj časa, izhajala je res iz tega, da je čedalje več mladih, ki se želijo šolati na naši gimnaziji, obenem pa prihajajo iz oddaljenih krajev in to pomeni, da vsaj čez teden bivajo v domu Janeza Boska. Tako smo se zadnja leta tudi srečevali s tem, da je bilo čedalje večkrat premalo kapacitet in to je prav tisto, kar je na koncu pretehtalo, da si mladi to zaslužijo, da mladim želimo in da lahko tudi to ponudimo. Tako da smo res septembra začeli izgradno in danes smo tukaj.
Če povemo še nekaj več o nastajajočem kompleksu, katere kapacitete oziroma prostore bo zajemal in kaj bo nudil novo zgrajeni prizidek?
Ja, zdaj v prizidku bo v spodnjih nadstropjih nastala nova kuhinja s pripadajočo jedilnico. Zraven je seveda še vse ostalo, kar je potrebno od prostorov za kvalitetno pripravo obrokov. Potem v nadstropjih pa bodo sobe in pa vsi pripadajoči prostori za dve vzgojni skupini, kar pomeni, da bo nastalo prostora za nekaj več kot 60 dijakov. Zdaj zaenkrat so plani, da bi bilo to dokončano do septembra 2020. Bomo pa videli, ali bojo res vsi pogoji zadoščeni in če bomo res takrat lahko se selili v tisti nov del. Tako da nekaj je odvisno od nas, nekaj pa tudi ne. Tako da si pa vsi zelo močno želimo, da bi res takrat lahko odprli vrata.
Verjetno vse je podvrženo tudi zdajšnjim razmeram, zdravstveni situaciji. Ko govorimo o finančni plati, bi pa radi med ljudi ponesli sporočilo o omenjeni akciji, s katero boste ljudi povabili k darovanju prispevkov za pomoč pri gradnji. Zakaj ste se odločili za to vrstno pobudo?
Zdaj kot prvo smo se zbrali določeni zaposleni, kajti prav vsak izmed nas, mislim, da se nič ne zlažem, če tako rečem, čuti kar veliko pripadnost tej naši ustanovi in če lahko na takšen način majčken povrnemo tisto, kar dobivamo od nje, smo se odločili ravno za takšno akcijo. Še pred začetkom epidemije smo sicer razmišljali o določenih drugih dogodkih, ki bi jih lahko izvedli tako rekoč v živo. A glede na nastalo situacijo, glede na to, kje smo danes, smo se odločili, da to vse skupaj prenesemo na svetovni splet. Tam je trenutno največ ljudi prisotnih in menim, da tudi na tak način lahko zelo hitro in zelo dobro razširimo glas.
Ja, akcija se bo kaj kmalu začela, ta konec tedna. Zvrstilo se bo več dogodkov, torej po spletu, jih lahko nekaj predstavite?
Ja, tako kot ste omenila, akcija bo začela teči že to nedeljo oziroma dogodki se bodo majčkam bolj konkretno začeli vrstiti v ponedeljek. In samo nekaj takšnih dogodkov, ki jih bo moč spremljati, so naprimer virtualni ogled gradbišča za lažjo predstavo, kaj sploh gradimo, kako daleč smo. Na to bodo zelo aktualni koncerti iz Kavča. Prva je bil koncert predviden v juniju v eni izmed dvoran, a glede na situacijo smo brali drugo pot. Z nami bodo predvsem bivši dijaki, med njimi, če se lahko pohvalim, tudi vi, Petra. Pa potem naprimer še Proper Band, Kokosi in pa tako dalje. Naslednji dogodek, ki ga tudi organiziramo, je dobrodelna dražba, kjer bo moč dražiti drese vrhunskih športnikov, slike naših umetnikov, predmete znanih glasbenikov, predstavljena pa bo tudi Don Boskova duhovnost, njegova karizma, ki pa je prav temelj našega dela.
Na kakšne načine bo možno darovati?
Daruje se lahko preko SMS sporočil na 1919, sključno besedo želim je 5. Možno pa je tudi darovanje na TRR, ki je objavljen na spletni strani gimnazije Želimlje ali pa na Facebook strani Doma Janeza Boska oziroma gimnazije Želimlje. Odprli pa bomo tudi telefonsko linijo, ki smo jo poimenovali Klepet iz naslonjača. To pa zaradi tega, ker ta linija ne bo namenjena zgolj in samo donacijam, temveč je namenjena tudi raznim vprašanjem ali pa tudi klepetu, kajti na drugi strani bo moč slišati ali zaposlene v naši ustanovi ali pa selezijance.
Imate kakšen cilj glede višine zbranih sredstev?
Cilj je kar težko določiti, ker nikoli ne veš, koliko ljudi se bo odzvalo. A kljub temu, no, čistko nekaj okvirnega smo si zadali, želimo si pridobiti vsaj tam nekje od 10 do 15 tisoč evrov in upamo, da nam to tudi uspe.
Kako se sicer v gimnaziji in domu še prilagajate trenutnim razmeram? Kot vemo, se je lahko po preklicu epidemije del dijakov vrnil v razrede in v dom, pa kako bi ocenili uspešnost izvajanja pouka nadaljavo? Čeprav ste, vem, vzgojiteljica v domu, morda tudi ta vidik.
Ja, kljub temu, da sem vzgojiteljica v domu, imam tudi informacijo predvsem iz strani dijakov, kako vse skupaj funkcionira tudi v gimnaziji. Dijaki pohvalijo, mislim, da so tukaj profesori naredili velik delež, zelo hitro so se prilagodili, obrali nove poti, kako podajati svoje znanje. Prilagajajo se tudi pri preverjanju znanja. In mislim, da izhajajo pri tem iz potreb, predvsem dijakov, obenim pa probajo zadostiti tudi učnim načrtom. Zdaj čist v našem dijaškem domu pa smo v želji, da ostanemo v stiku z mladimi, ki so nam zaupani v vzgojo. Se res trudimo, no, da z njimi utržujemo skupnost posameznih vzgojnih skupin, obenem pa tudi celotno želimalsko skupnost. Tako da smo v stiku preko različnih spletnih orodij, ki nam omogočajo nek pristen stik ter spremljanje mladih. Obenem, ko sem že omenila, da nas boste lahko spremljali na Facebook strani Doma Janeza Boska, je to tudi eden izmed rezultatov, kako smo se lotili dela v tem času epidemije, kajti ta stran je zaživela prav v tem času. Potem pa je zelo veliko tudi telefonskih klicev, sedaj, ko pa se mečkan vse skupaj že sprošča, pa so že tudi zelo velike želje, da se zopet kaj sestanemo, če ne drugače, vsaj s posamezniki ali pa z vzgojno skupino. Tako da jaz mislim, da smo se zelo dobro lotili vsega skupaj. Mislim, da lahko rečemo, da žanjamo uspehe tudi na tem področju, kajti z mladimi še vedno smo v stiku, nastajajo primeri dobrih praks dela z njimi in mislim, da to potrjuje to, kar sem rekla, se pravi, da smo nekako uspešni tudi v tem času.
Gospa Petra Držanič, najlepša hvala za pogovor, seveda vam želimo čim bolj uspešno akcijo, vse dobro tudi ob sklepanju letošnjega šolskega leta v Želimljem.
Najlepša hvala tudi vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Narodni svet koroških Slovencev z veliko zaskrbljenostjo spremlja razpravo o morebitni prodaji koroško-slovenske posojilnice bank. Izgubili bi pomemben del Koroške, saj ni le najstarejša tovrstna ustanova na avstrijskem Koroškem, že skoraj 150 let je del koroške identitete. Je nepogrešljiva javna ustanova, kjer govorjena slovenščina ni izjema, temveč samoumevnost. Zaradi tega je tudi močna povezanost ljudi s to banko. Za mnoga kulturna, športna in druga slovenska društva posojilnica ni samo zanesljiv poslovni partner, temveč tudi močna podpornica bogate dejavnosti teh društev. Narodni svet koroških Slovencev in njegov predsednik dr. Valentin Insko še enkrat pozivata odgovorne pri Raiffeisenu naj natančno preučijo korak v zvezi s prodajo posojilnice bank. Obenem apelirajo na koroško politiko, da rešijo posojilnico bank in ji v prihodnjem zagotovijo preostalo osnovno gospodarsko avtonomijo. Po noči bo po večini jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10 na Goriškem in obmorju okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V soboto bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. V noči na nedeljo pa se bo pooblačilo, začele se bodo padavine, sprva tudi nevihte, v nedeljo dopoldne bo dež ponehal, popoldne pa se bo delno zjasnilo in hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno. Temperature ob 18, Nova Gorica 25, Tolmin 24, Ljubljana in Ajdovščina 23, Črnomelj, letališče Portorož in Krško 22, Celje, letališče Edvarda Rusjana, letališče Jožeta Pučnika, letališče Lesce, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Sloven Gradec, Bovec, Ilirska Bistrica, Koper, Kran, Lendava, Litija, Metlika, Podčetrta, Kradenci in Ravne na Koroškem 21. Rateče, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Maribor, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika 20, Idrija, Kočevje, Logatec in Velenje 19, Babnopolje in Gornji Grad 18, Jezersko 16, Listca 15, Rudnopolje 13, Krvavec 9 in pa Kredarica 3 stopinje Celzija. Daljši zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, 10 km je dolga kolona, vozila so na odstavnem pasu, priporočamo mejni prehod Gruškovje. Na primorski avtocesti proti Kopru bo še do 22. ure zaprto voz Senožeče. Primorska hitra cesta bo med priključkoma Semedela in Izola v obe smeri zaprta nocoj med 21. in 5. uro, obvoz bo po občinskih cestah za tovorna vozila preko Dragonje. Na tem območju bo potekalo tudi testiranje elektrostrojne opreme, svetlobnih prometnih znakov in portalov ter sistem obveščanja. Čakalne dobe na mejnih prehodih za osebna vozila za izstop se čaka. Metlika več kot 2 uri, Sočerga in Obrežje uro do 2, Rigonce do 30 minut, Dobovec 1 uro, Gibina in Sečovlje do 30 minut, Dragonja in Jevšane več kot 2 uri, Slovenska vas 2 uri, Petrina do 1 uro in Gruškovje uro do 2. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.